Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во нашето неделно интервју е председателката на Младинскиот образовен форум Стефани Спировска. Со неа разговаравме за предизвиците од далечинското учење во време на пандемија, неговите недостатоци и очекувањата на средношколците, за студентскиот стандард, како и за младинската невработеност и растот неселеничкиот тренд кај младите. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Според вашето последно истражување, средношколците сметаат дека далечинското учење од почетокот на пандемијата па навака беше лошо организирано и влијало негативно врз квалитетот на образованието. Какви се вашите очекувања за престојната учебна година?
Дефинитивно се незадоволни учениците од начинот на кој што се спроведа онлайн или далечинското учење. Меѓутоа, од разговорите со нив, ние вината елоциравме кај неподготвеността на професорите. Значи, идејата сама по себе беше во ред за условите во кои што се имплементираше. Меѓутоа, фактот што не инвестираме во професорите години наназад, што не се обновуваат нивните вештини, нивната дигитална писменост и слично, сега излезе повеќе од било кога на површина и резултираше во незадоволство кај учениците. Очекувањата за она што следи, дефинитивно се дека ќе, мислам, ние барем очекуваме дека ќе има некакво подобрување поради тоа што ева изминаа 4 месеци во кои што можеа целосно да се подготвуваат професорите и институциите, вклучително со распустот, така земеме и дополнителните 3 месеци во кои што траеше пандемијата, тоа се повеќе од пола година време и период во кој што можеше да се најде решение. Па предпоставувам дека поместување некакво ќе има и се надавам дека и надлежните работеле на оние проблеми кои што ги лоциравме и ние како организација.
На платформата Eduino засега има видео материјали само за основното образование, но не и за средношколците. Што мислите, дали институциите за доцнија со подготовките за онлайн настава, иако цела година веќе здравствените власти најавуваат влошување на пандемијата од СНБ?
Кај нас генерално во нашиот образовен систем низ годината постои проблем на нееднаков квалитетно образование ако се споредат различни средини една со друга. Тоа постои помеѓу различни градови, особено помеѓу урбана и рурална средина во нормални услови, а сега со неподготвеноста за онлайн платформата и неподготвеноста за целата ситуација која што нас најде, излезе на површина повторно неподготвеноста да се обезбеди еднаков пристап за сите ученици. На почетокот, значи во март, април, во тој период кога започна кризата, уште помалку ресурси беа достапни и тоа го знаеме од нашата работа со ученици со средношколци, дека, мислам, едва и кои материјали можеа да ги најдат и едва и кои материјали беа подготвени за следење на настава. Дефинитивно се задоцни, затоа што ова не е нешто со кое што не знаевме дека ќе се случи, што сите ние знаевме дека наставата ќе продолжи онлайн, сигурно институциите знаеле и пред нас. Предпоставувам дека сега се прават напори од она што и ние го знаеме од нашата работа, меѓутоа се доцне дефинитивно, мислам и самото тоа што се одложи учебната година за еден месец, укажува на тоа дека може би не бевме навистина подготвени за во септември да се соочиме со ова.
Колку може да биде квалитетно онлайн образование за средношколците кои што имаат потреба од практична настава во стручните училишта?
Покрај овие ученици, значи покрај учениците кои што се во стручна настава, тука сериозен број на ученици кои што се со попреченост имаат потреба од образовни асистенти. Ова се две категории кои што и ние ги мапиравме како организација дека ќе биде отежнато нивното образование онлайн, односно далечинско образование. Ова се едната група на ученици, се ученици кои што имаат потреба од физичка комуникација, односно од присуство во живо, со нивните образовни асистенти, поблизок контакт со професорите. Значи, веќе има отежнат процесот на образование кога се во училиште, а сега па кога се ставени на учење оддалечено, дополнително имаат уште еден предизвик. А учениците кои што се во стручните училишта, од она што ние го знаеме и не би било логично, мислам, да учат онлайн, затоа што тоа се пред се техники, вештини кои што е потребно да се влезе или во лабораторија, да се излезе на терен, да се работи со инструменти, да се проба она што се учи во книгата. Доколку би се оставиле да учат од дома, тоа ќе биде само теоретска настава без практичен дел, затоа што практичен дел е ретко што може да се принесе онлайн. Така што дефинитивно овие ученици мора да бидат помеѓу приоритетните групи што ќе се распределат и ќе одат во жива на настава, додека за другите категории нели може да се најде решение, меѓутоа дека нема толку простор за прилагодување, би рекла.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Во претходниот мандат, владата според една ваша анализа исполнила целосно само две ветувања од програмата 2016-2020 година, а тоа бе укинувањето на екстерното тестирање и новиот закон за високо образование. Од оваа дистанца, како го оценувате ефектот од укинувањето на екстерното тестирање?
МОВ како организација, уште и во почетоците на екстерното тестирање, беше против ова тестирање, од причина што системот кој што се следеше за да се провери знаењето на учениците, ги мотивираше на меморирање на фактите на памет, за окружување, пасивно препознавање на фактите, што на некој начин не придонесуваше многу за квалитетот на образованието и токму поради тоа и се бунавме како организација дека не е соодветен механизам на проверка на знаењето, чие што крајна цел би требало да биде нели подобрување на квалитетот, па оттука и сме задоволни со одлуката што се укина екстерното тестирање. Меѓутоа факт е дека нас како образовен систем ни недостасува механизам на проверка на квалитетот на образование. Ова не мора да значи дека ќе биде со цел да се казнат професорите или со цел да се намалат оцените на учениците, туку ни треба системски пристап кој што ќе ги мапира недостатоците и ќе овозможи да се креираат политики што ќе влијаат токму на овие недостатоци. Така што, ако треба да го сумирам пократко, во рета што се укине екстерното тестирање какво што беше, но не смееме да запреме во барањето на механизам за проверка на целосниот квалитет на образование на национално ниво.
Во јавноста се доби впечаток дека по укинувањето на екстерното тестирање, односно во изминативе 3 години, премногу ученици завршија скрос одлични, што создаде преголеми гужви во одредени скопски гимназии, каде што сега не може да се запише ученик доколку има една четврка.
Тоа укажува повторно на фактот дека немаме систематизиран пристап на мерењето на квалитетот или се користат погрешни методи за да се испита знаењето на учениците. Затоа што не е толку тешко, особено во толку јаки училишта каде што учениците и доста учат, имаат квалитетни професори, но и доаѓаат подготвени веќе од основното образование, за нив не е тешко да научат оно што се бара од нив на тест. Автоматски ќе добијат високи оцени, ако тоа е единствениот начин на кој што ги оценуваме и им даваме целосна оцена, тогаш логично би било да имаме многу ученици со петки. Повторно, ни отсутствува соодветен начин на кој што ќе се оценуваат со цел реално да се прикаже успехот и квалитетот на учениците. Од друга страна, тука е проблем и малку ги излезам од прашањето, меѓутоа проблем е што се форсира гимназиското образование, односно ние се доведуваме во ситуација во која што гимназиите не се полни, а стручните училишта што секогаш остануваат со непополнети квоти. Па оттука добиваме многу кадри кои што завршиле гимназија се сосема одлични, што не мора да значи дека ќе продолжат во некоја од општествените науки за кои што главно ги подготвуваат гимназиите, туку повторно се доведуваме во еден систем каде што имаме многу одлични ученици, а имаме дефицит во стручни кадри кои што понатака се покажува дека не се потребни.
Според вас, што треба да биде приоритетна реформа во образованието?
Дефинитивно мора да биде усовременување на материјата која што се учи во образованието, да добиеме програми кои што ќе ги поттикнуваат учениците да размислуваат критички, затоа што ние низ годините не видовме такви програми. Ако го споредиме образовниот систем што го имаме сега со образовниот систем што сме го имале пред 30 на години, малте не е ист начинот на кој што се учи. Има горе-доле промена во содржината, во содржинскиот дел, меѓутоа изостанува поттикнување на учениците да истражуваат, размислуваат критички, да се вклучуваат во општествено корисни активности, да работат на себе, се со цел да постигнат повисоки резултати. Така што осовременување на материјалот кој што се изучува и дефинитивно посилно вложување во професорите. Затоа што во моментов гледаме како товарот целосно се префрла кај нив или во најмала рака ние вината ја бараме кај нив затоа што тие ја спроведуваат наставата, меѓутоа ни недостасува константно инвестирање и работа со професорите и со образовните кадри.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Подобрувањето на студентскиот стандард беше ветување на претходните избори во 2016 година и во пресрет на новата академска учебна година студентите во домовите ги чекаат повторно три оброка за во вкупна вредност од 1 евро. Што треба се направи за да се подобри крпениот студентски живот?
Истражувањето кое го правевме токму на оваа тема за крпен студентски живот ги опфати годината 2014 до 2018, што не многу одстапуваше од сликата во која што се наоѓа повторно станарите и во 2019, па и оваа година 2020. Ова ни кажува само едно, дека мора многу да се посвети внимание на условите кои што станарите ги добиваат од домовите. Значи, домовите мора да престанат да бидат место каде што се добива само легло, односно соба во која што може да се преспие и каков таков обрак. Ние имаме проблем со квалитетот и на храната и на инфраструктурата во домовите, меѓутоа мора да бараме многу повеќе од образовните власти, особено и од надлежните институции за домовите, за домовите да бидат центри за студентите. Значи да има културна понуда, понуда за дополнителни образовни активности, понуда за која што ќе им овозможи квалитетно да го поминуваат времето кое што ги имаат во домовите, наспроти само да преспијат и да се справуваат со лошата храна. Имаше ветување од претходниот директор дека ќе се промени менито. Знам дека се работеше и на промена на буџетот кој што ќе се посвети на храната, односно на оброците за студентите и дека ќе се внимава повеќе на нутритивните вредности, меѓутоа станува да видиме кое ќе биде задоволството на станарите и дали се ова ќе биде само на хартија или навистина ќе го видиме во мензата во студентските домови. Симптоматично што ние на хартија имаме навистина добри законски решенија, добри предлози, добри системски пристапи, меѓутоа кога ќе видиме како тоа се имплементира и дали воопшто се имплементира или останува по фиоки, тогаш настапува разочарувањето затоа што работите се остава да тапкаат во место, иако се вложува енергија во процесот да се искреираат пристапите.
Како ги оценувате моделите за финансирање на младите, за отварање на бизнеси, за нивно вработување во новата владина програма?
Младинската невработеност се привликува како проблем низ годините. Значи, ова не е ниту прва, ниту последна генерација на млади која што се соочува со овој проблем и закрижува тоа што ние немаме системско решение за истото. До сега сме гледале повеќе мерки за младинско вработување, кои што на некој начин им овозможуваа на фирмите определен бенефит од младите лица кои што ќе ги вработат, односно олеснување во придонесите кои што би требало да ги платат. Е сега проблемот кој што се јавуваше претходно беше тоа што овие мерки беа временски ограничени. Да речем, има определен период во кој што треба да биде вработено лицето и за кој што на работодавачот му следува надомест, односно олеснување во придонесето. И сега што се појавуваше тука како проблем е тоа што честопати се менуваа вработените, односно младите лица кои што ќе дојдат на тоа место. Што мисле, че периодот со едно лице ќе дојде второ лице и повторно фирмата ќе го има надоместокот, односно олеснувањето од страна на државата. И сега друго нешто во кое што може да се погледне до сегашното искуство со овие мерки, беа мерките на агенцијата за вработување, до кои што не беа во доволно голем обем, односно не многу млади лица можеа навремено да се информираат, да пристапат и да ги користат овие мерки. Тие сами по себе беа добри, гарантира и обуки, гарантира и помош при отварање на собствени бизнеси, некоја минимална финансиска поддршка во почетокот на бизнисите. Меѓутоа, поради најверојатно недоволно добро направена анализа на потребите на младите, бројот на млади, колку младите имаат склоност кон тоа да отворат собствен бизнес, оваа мерка беше секогаш брзо исцрпувана и не многу млади имаа пристап до неа. Така што останува да видиме како ќе се рефлектираат овие мерки што во моментов се во планот на владата. Меѓутоа, оно од кое што можеме да научиме се мерките кои што веќе сме ги виделе и нивните недостатоци, па се надавам дека некои анализи ќе укажат на нив и ќе може да се прилагодат соодветно мерките кои што сега ќе се имплементираат.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.